Tegul jie juokiasi. Dickens dirbdavo ne tik paslaptingajame sode. Apie jo namus Virginija buvo netašytų akmenų tvora, aptverta žemės plotelis. Anksti rytais, bei vakarų prieblandoj, arba ištisas dienas, kai Kolinas ir Merė jo nematydavo, Dickens dirbdavo jame. Sodindavo arba ravėdavo bulves ir kopūstus, ropes ir morkas ir žolėles. Savo sutvėrimų apsuptas, jis darė ten stebuklus ir atrodė, kad niekad nepavargsta. Kasdamas ir ravėdamas švilpaudavo arba niuniuodavo Jorkšyro Viržinės daineles, arba kalbėdavosi su suodžiumi bei kapitonu, arba su broliais bei sesutėm, kuriuos mokydavo, kaip jam padėti. Mums nebūtų taip gerai, sakydavo ponia Sojerbių, jeigu nebūtų Dickeno daržo. Jis bet ką moka išauginti. Jo bulbos ir kopūstai dvigubai didesni negu kitų. Ir jie tokio skanumo, kaip niekieno kito. Kai surasdavo valandėlę laiko, ji mėgdavo išeiti lauką ir pasikalbėti su Dickenu. Po vakarienės dar gana ilgai tvirodavo prieblanda ir galėdavai padirbėti. Ir jai tada būdavo ramus metas. Ji galėdavo prisėsti ant žemos akmenų tvoros ir pasižvalgyti, ir paklausyti dienos naujienų. Jai tas metas patikdavo. Darželėje buvo ne tik daržovių. Dickenas kartais nupirkdavo už pensą pakelį gėlių sėklų ir pasėdavo tarp agrastų krūmų ir net tarp kopūstų, puikių, skaniai kvepiančių razetų, gvazdikų, našlaičių ir kitų gėlelių, kurių sėklų išlaikydavo ir kitiems metams. Arba kurių šaknis kiekvieną pavasarį išleisdavo daigus ir pasklisdavo gražiais kuokšteliais. Žemoji tvora buvo vienas iš gražiausių dalykų Jorkšyre, nes į kiekvieną jos plyšį Dickenas prikaišiodavo viržinės, rusmenių, paparčių, akmenpipirnių, gyvatvorės daigų, kol pagaliau tik kur nekur belikdavo pliko akmens plotelis. Visa, ką žmogelis turi padaryti, kad jie tarptų, mama, sakydavo jis, tai tik būti jiems tikras draugas. Jie visai kaip ir tie sutvėrimai. Jeigu ištroškė, duok atsigerti, jei alkani, šiek tiek papenėk. Ir jie nori gyventi taip pat kaip ir mes. Jeigu jie išdžiūtų, aš gailėčiausi, kad buvau jiems blogas ir beširdiškai ilgiausi. Tai tomis prieblandos valandomis ponia Sojerbių išgirsdavo viską, kas nutinka Misseltvaito dvare. Iš pradžių ji tik sužinojo, kad ponaitis Kolinas įsigeidė išvažiuoti į lauką su panelė Mere ir kad tas jam išėjo į gerą. Bet visai neseniai abiejų berniukų buvo sutarta, kad Dickeno mama irgi galėtų būti priimta į tą paslaptį. Kažkaip niekas nebejojo, kad ji visiškai patikima. Taigi vieną gražų ramų vakarą Dickenas jai viską papasakojo su visom jaudinančiom smulkmenom apie užkastą raktą ir liepsnelę ir pilką į rūką, kuris darė įspūdį lyg viskas būtų išmirę, ir apie paslaptį, kurios panelė Merė neketino niekam atskleisti. Ir kaip atėjo Dickenas, kaip jam viskas buvo papasakota. Ir abejonės dėl ponaičio Kradeno ir baigiamoji jo supažindinimo su slaptom valdom drama, dar apie piktą Beno vėjoramščio veidą išnirusi viršum sienos, iš pasipiktinimo staiga atsiradusią Kolino stiprybę. Nuo viso to malonusis ponios Sojerbių veidas net keletą kartų turėjo pakeisti spalvą. Kaip sau nori, pasakė ji, vis dėlto kaip gerai, kad ta mažoji mergikė atsikėlė į dvarą. Tai ir ją pakeitė, ir jį išgelbėjo atsistoti ant savo kojų, o mes visi manėm, kad jis vargšiukas, pusprotis vaikas ir kad ne vieno tiesaus kaulo neturi. Ji daug visko klausinėjo, o jos žydros akys skendėjo susimastyme. Kaip visi ten dvare elgiasi, kai jis taip sveikai ir linksmai laikosi ir nebedėjuoja, pasiteiravo ji. Jie nežino, kaip dabar elgtis, atsakė Dickenas. Su kiekviena diena jo veidas keičiasi, jis apvalėja ir nebetrodo toks prakaulus, ir vaško spalva nyksta, bet kartkarčiais jis dar privalo padėjoti, gudriai šypsodamasis pridūrė Dickenas. Kurių galų, dėl dievo meilės, paklausė ponia Sojerbių. Dickenas sukikeno. Jis taip daro, kad jie mažiau spėliotų, kas nutiko. Jeigu daktaras sužinotų, kad jis gali stovėti ant savo kojų, tikriausiai tuoj parašytų ir praneštų apie tai ponui Kravenui. Ponaitis Kolinas saugo tą paslaptį, nori pats ją atskleisti. Jis nori kasdien kartoti tą savo stebuklą, kol tėvas sugrįš. O tada jis nori įžygiuoti jo kambarį ir pasirodyti, kad jis toks pat tiesus kaip kiti berniokai. Bet ir jis, ir panelė mano, kad geriausia dabar truputį padėjuoti ir juos perzinti, o tad jau atidengti pėdsakus. Ponia Sojerbių tyliai ir maloniai juokėsi, dar jam nė nepabaigus paskutinio sakinio. Oho, pasakė ji, ta porelė nieko savo išdikauja, galiu garantuoti. Jie gerokai pasižais visą tai vaidindami, o vaikai nieko labiau nemėgsta kaip žaisti vaidinimus. Na ir kaipgi jie visą tai daro, Dikenai mielasis? Dikenas liovėsi ravėjęs ir prisėdo ant kulnų jai papasakoti, jo akis linksmai žypčiojo. Kiekvienas iki, kai Kolinas susiruošė į sodą, jis ant rankų nunešamas į vežimėlį, aiškino jis. Ir jis plūsta liokajų Džoną, kam neatsargiai jį neša. Jis apsimeta baisus bejėgis ir niekad nepakelia galvos, kol mes išnykstam visiems iš akių. O sadinamas į kėdę, jis niūrina ir šiaušiasi. Ir jam, ir paneliai Meriai, abiems smagu. Ir kai jis dūsauja ir skundžiasi, jis šneka. Vargšas Kolinas, ar tau taip labai gelia? Ar tu tikrai toks nusilpęs, vargšeli Kolinai? Bet neramu, kad jie kartais vos ištveria neprapliupę juokais. Kai mes jau būname saugų sode, jie juokiasi, kol kvapo pristinga. Ir nesukiša nosis į ponaičio Kolino pagalvėlės, kad sodininkai nenugirstų, jeigu būtų kuris netoli. Kuo daugiau juokiasi, tuo jiems geriau, pasakė ponia Sojerbių, pati vis dar juokdamasi. Gerai, sveikam vaikui juoktis, daug geriau negu ryti tabletes dienų dienom ar net metų metais. Na, ta porelė tikrai išstorės. Jie jau storėja, pasakė Dikenas. Jie tiek išalksta, kad nežino, kaip prasimanyti daugiau maisto, kad nekiltų kalbų. Ponas Kolinas sako, jeigu ims prašinėti daugiau maisto, jie nebetikės, kad jis ligonis. Panelė Merė sako, jog atiduotų jam savo valgį, bet sako, jeigu jie liks alkana, tai pati suplonės, o jie tur abudu kartu sustorėti. Ponia Sojerbių taip nuoširdžiai juokėsi, kai jai apsakė tą bėdą, kad tiesiog raičiojusi po savo melsvų apsiaustų, o Dikenas juokėsi kartu. Štai, kad taf pasakysiu vaikinę, pasakė ponia Sojerbių, kai jau galėjo kalbėti. Aš sugalvojau, kaip jiems padėti. Kai tu rytais eisi pas juos, paimsi bidonėlį šviežio saldaus pieno, o aš jiems iškepsiu kepalėlį kaimiškos duonos arba saldžių bandelių su razinom, kurias ir jūs vaikai mėgstat. Nieko nėra geriau už šviežią pieną su duona. Tada jie numalšins savo alkį, kol bus sode. O grįžę į vidų gaus puikesnio maisto, kurį sudoros iki paskutinio trupinio. Oi, mama, gerėdamasis pasakė Dikenas, kokia tu nuostabi, tav vis atmatyt išeitis iš padėties. Vakar jie buvo visai sunerime, nebeišmanė kaip išlaikys, neužsiprašė daugiau maisto, pilvai buvo visai tušti. Jie duobu jauni ir sparčiai auga, ir sveikata jiems abiems sugrįžta. Tokie vaikai visada jaučiasi kaip vilkiukai, ir valgio jiems reikia kaip oro ir vandens, pasakė ponia Sojerbių. Tada nusišypsojo apvalia, kaip ir Dikeno šypsena. Na, bet tie tikrai išdikauja kaip reikiant, pasakė ji. Ji buvo visiškai teisi, toji geroji, žavioji mama. Kaip niekad buvo teisi tada sakydama, kad tas žaidimas ir vaidinimas jiems didis džiaugsmas. Kolinui ir Merijai tai buvo jaudinanti pramoga. Minti, kad reikia saugotis įtarinėjimų, jiems nesamoningai pirmiausia pakišo nustebusi auklė, o vėliau daktaras Kravenas. Jūsų apetitas labai didėja, ponaiti, Kolinai, vieną dieną pasakė auklė. Anksčiau nieko nevalgydavot ir beveik niekas jums nepatikdavo. Dabar man viskas patinka, atsakė Kolinas, o kai pamatė įtarėjį žiūrinčią auklę, staiga prisiminė, kad galbūt jam kol kas dar nevertėtų pasirodyti tokiam sveikam. Tiesą pasakius, ne taip jau viskas man dabar nepatinka, tai nuo šviežio oro. Tikriausiai nuo jo sutiko auklė, vis dar žiūrėdama į jį paslaptingų žvilgsnių, bet man reikia apie tai pasikalbėti su daktaru Kravenu. Kaip jinai tave žiūrėjo, pasakė Merė, auklė išėjus, tarytum būtų supratusi, kad kažkas ne taip. Aš negaliu leisti, kad jį ką nors suprastų, pasakė Kolinas, niekas dar neturi suprasti. Ta rytą atėjęs daktaras Kravinas irgi atrodė sutrikęs. Dideliam Kolino pykčiui jis be galo daug visko klausinėjo. Jūs labai ilgai išbūnate sode, sakė jis. Kur jūs einate? Kolinas nutaisė jam būdingą oraus abejingumo miną. Aš niekam neleidžiu žinoti, kur aš einu, atsakė jis. Einu ten, kur noriu. Visiems yra įsakyta nebūti arti prie manęs. Aš nenoriu, kad mane stebėtų ir tyrinėtų. Jūs tai žinote. Panašu, kad išbūnate laukia visą dieną, bet netrodo, kad jums tai kenktų. Aš taip nemanau. Auklė sakė, kad jūs ir valgote daug daugiau negu pirma. Galbūt, pasakė Kolinas taiga, nusitverdamas naujo sumanimo. Galbūt tai nesveikas apetitas. Nemanau, nes maistas jums atrodo eina į kūną, pasakė daktaras Kravenas. Jūsų raumenis sparčiai stiprėja ir veido spalva geresnė. Galbūt. Galbūt aš ištinęs ir karščiuoju, pasakė Kolinas, apsimesdamas prislėgtas liūdesio. Žmonės, kurie neketina gyventi, dažnai atrodo kitokie. Daktaras Kravenas pamuistė galvą. Jis laikė suėmęs Kolino riešą, po to atsmaukė rankovę ir pačiupinėjo jo ranką. Jūs nekarščiuojat, susimastęs pasakė jis, ir tiek raumenų, kiek jums dabar priaugė, yra sveika. Jeigu tai bus ir toliau, berniuk, nereikia kalbėti apie mirtį. Jūsų tėvelis bus labai laimingas išgirdęs apie tokį reikšmingą pagerėjimą. Nenoriu, kad jam būtų pasakyta, įnirtingai pasipriešino Kolinas. Jis tik vėl labai nusimins, jeigu man pablogės. O man gali pablogėti jau ir šiąnakt. Man gali kilti baisi temperatūra. Jaučiu, lyg jau dabar man prasideda. Nenoriu, kad parašytume tėvui. Nenoriu, nenoriu. Jūs mane pykdote. O žinote, kad man nuo to blogiau. Aš jau karštas. Mane siutina tas parašymas ir jau vien tai, kad apie jį kalbate. Siutina taip pat, kaip ir žiūrėjimas į mane. Ša, mielasis, ramino į daktaras Kravinas, niekas be jūsų leidimo nerašys. Jūs per daug dėl visko jaudinatės. Jums negalima sunaikinti to, kas jau yra įvykę. Jis daugiau nebekalbėjo apie laišką ponui Kravenui, o kai sutiko auklę, pats perspėjo, kad ligonijoje apie tai nevalia nė užsiminti. Berniukui nepalyginamai geriau, sakė jis, jo pažanga atrodo beveik nenormali, bet žinoma dabar jis pats viską daro savo laisvą valią, ko anksčiau mes nepriversdavome jo daryti. Vis dėlto jis dar ir iki šiol labai greit susijaudina ir nereikia jam nieko sakyti, kas jį erzintų. Merė ir Kolinas labai išsigando ir susirūpinę kalbėjosi tarpusavyje. Nuo to laiko ir prasidėjo jų vaidinimas. Man tikriausiai reikia dar vieno priepolio, pasakė apgailestaudamas Kolinas. Aš jo nenoriu ir nesu dabar suvargęs dideliam priepoliui. Gal net niekur neišeis. Joks gniužulas nebestojo man skersai gerklę ir galvoje vien tik gražus dalykai, o nesiaubingi. Bet jeigu jie vėl ims šnekėti apie laišką tėčiui, ką nors privalėsiu daryti. Jam atėjo galvą mažiau valgyti. Bet dėja, šios nuostabios minties buvo neįmanoma įgyvendinti, nes kas rytą jis prabusdavo su stulbinančiu apetitu, o stalas prie sofos būdavo apkrautas naminė duona su sviestu, sniego baltumo kiaušiniais, uogienė ir grietinėle. Mirė visada pusryčiaudavo su juo ir susėdė prie stalo, ypač jeigu ant jo būdavo plonai supjaustyto karšto kumpio, skleidžiančio iš posidabrinio dangčio, viliojantį kvapą, jie su neviltim pažvelgdavo vienas kitam į akis. Manau, kad tek šį rytą visą tai suvalgyti, merė, nuspręsdavo Kolinas. Gal paliksim šitą nuo priešpečių ir ypač nuo pietų? Bet vis niekaip neišeidavo ko nors palikti ir į virtuvę grįždavo tik šveiste išveistos tuščios lėkštės, dėl to sukeldamos ten nemažai šnekų. Labai norėčiau, taip pat sakydavo Kolinas, labai norėčiau, kad tie kumpio luisteliai būtų storesni, o vienintelio sviestainio kiekvienam būtų per maža. Jau užtektų tą, kuris ruošiasi mirti, atsakė merė, pirmą kartą išgirdusi šiuo žodžius, bet per mažai tam, kuris ketina gyventi. Kartais jaučiu, kad galėčiau suvalgyti tris, kai pro atdarą langą padvelkė tie malonus viržių ir prožirnių kvapai. Ta rytą Dikenas, kai jie jau buvo apie porą valandų prisižaidę sode, nuėjo už aukšto rožių krūmo ir atnešė du alavinius lauknešėlius. paaiškėjus, kad vienas iš jų pilnas riebaus šviežio pieno su grietinės sluoksniu, nusėdusi ant viršaus, o kitame pridėta saldžių bandelių su razinom, įsuktų išvarę melsvai baltą servetėlę. Bandelės taip rūpestingai apkamšytos, kad dar buvo karštos, iš džiaugsmo prasidėjo tiesiog siautėjimas. Kaip nuostabiai ponia Sojerbių sugalvojo, kokia į puikiai ir išmintinga, kokios gardžios bandelės ir koks skanus šviežias pienas. Jie irgi turi stebuklingų galių, kaip Dikenas pasakė Kolinas. Jos ir padeda jai sugalvoti tokių nuostabių dalykų. Jis stebukladarė. Pasaky, kad mes labai dėkingi, Dikenai, be galo dėkingi. Kartais jis mėgdavo pavartoti suaugusių žmonių posakius. Jam tai patikdavo. Taip labai juos mėgo, kad net patobulindavo kartais. Pasaky, kad ji labai dosni, o mūsų dėkingumas begalinis. Ir kaip mat užmiršė savo didingumą, puolė kimšti bandelių ir gerti iš lauknešėlio pieną dideliais gurkšniais, kaip ir kiekvienas išalkęs vaikas, kuris daug juda ir kvėpuoja viržinės orų, ir kuris pusryčiavo daugiau negu prieš 2 valandas. Tai buvo tik daugybės malonių tokio pobūdžio nuotykių pradžia. Jie greitai susiprato, kad ponia Sojerbių turi pamaitinti 14 žmonių ir galbūt jai per sunku numalšinti kasdieną dar 2 apetitus. Taigi jie paprašė, kad jis sutiktų paimti iš jų 1 šilingų pirkiniams. Dikenas padarė dar vieną atradimą, kad parke, po medžiais netoli sodo, kur merė pirmas iki jį užklupo grojantį dudelę, laukiniams gyvūnams yra nedidelė gili duobė, kurioje galima įsirengti iš akmenų krosnelę ir joje keptis bulves ir kiaušinius. Kepti kiaušiniai buvo dar nežinoma prabanga, o karštutėlės bulvės su druska ir šviežių sviestu būtų tikusios ir miškų karaliui. Tokios jos buvo gardžios. Taigi, teliko nusipirkti bulvių ir kiaušinių ir valgyti iki sotės, nesijaudinant, kad nutrauks kasnį nuo 14 burnų. Kiekvieną nuostabų rytą stebuklas pradėdavo darbą visiems susirinkus po slyvos medžiu, kurio vešlus žali lapai sudarė savotišką palapinę, kai praėjo trumpas žydėjimo metas. Po šios ceremonijos Kolinas visada atlikdavo vaikščiojimo pratimus. Per dieną jis kelis kartus su pertraukom grūdindavo savasias, naujai atrastas jėgas. Kasdieną jis vis stiprėjo, galėdavo vaikščioti vis tvirčiau ir daugiau apeiti, ir kiekvieną dieną vis nuoširdžiau tikėjo stebuklų. Jis darė vieną bandymą po kito, jausdamasis, kad stiprėja, o Dikenas atskleisdavo jam gražiausių dalykų. Vakar, pasakė jis vieną rytą, aš nuėjau į tveitą pasitikti mamos ir prie mėlynosios karvės smuklės pamačiau Bobą Havortą. Jis stipriausias vyras visoje Viržinėje. Jis imtynių čempionas ir gali į aukštį iššokti aukščiau negu bet kuris kitas vyras. Ir kūjį nusviedžia toliausiai. 1 metų jis užsiminėjo visais tais sportais Škotijoje. Mane pažįsta dar nuo tada, kai buvau visai mažas, ir jis labai draugiškas, todėl paklausiau jo 2 dalykų. Pona jį vadina atletu, ir aš tad apie TAF pagalvojau, Kolinai. Ir aš klausiu jo, kaip TAF išaugo tokie didi raumens, Bobai? Ar ką nors darydavai, kad būtum toks stiprus? O jis sako, na taip, vaikį, nedarydavau. Vienas stiprolis atvykė su cirku į tveitą, sykį man parodė, kaip treniruoti rankas ir kojas ir kiekvieną kūno raumenį. Tada aš klausiu, ar galėtų visai gležnas vyrukas pasidaryti stipresnis, Bobai? O jis nusijokė ir sako, ar tai pats tas gležnas vyrukas? O aš sakau, ne, bet pažįstu jauną ponaitį, kuris labai taisosi po ilgos ligos ir norėčiau jam pasakyti 2 triukų. Aš jokio vardo nepasakiau, o jis ir neklausė. Jis labai draugiškas, kaip aš ir sakiau, tad atsistojo ir nuoširdžiai man parodė, o aš kartojau, ką jis daro, pakol išmokau atmintinai. Kolinas visą laik klausėsi įsitempęs. Ar gali man parodyti, šūktelėjo jis, ar parodysi? Aje, žinoma, stodamasis atsakė Dikenas, bet jis sako, iš pradžių reikia daryti atsargiai ir saugotis, kad nepervargtum. Vis daryti per traukėlės, giliai pakvėpuot ir nepersistengti. Aš saugosius, pažadėjo Kolinas. Tik parodyk man, Dikenai, tu didžiausias stebuklas pasaulyje. Dikenas atsistojo ant žolės ir lietai parodė keletą svarbių, bet paprastų judesių raumenims stiprinti. Kolinas viskas stebėjo išplėtęs akis, keletą iš jų jis galėjo pakartoti sėdėdamas. Tad prieš atsistodamas ant gerokai sutvirtėjusių kojų, jis atsargiai atliko kelis pratimus. Merė irgi juos ėmė kartoti. Suodžius, kuris stebėjo šį spektaklį, labai subruzdo, nusileido nuo šakos ir šokčiojo, sunerimęs aplink, nes nemokėjo to paties pakartoti. Nuo tada šie pratimai pasidarė kasdieniai, kaip ir bandymai su stebuklu. Kiekvienas į kebų, ir Kolinas, ir Merė, tų pratimų įstengdavo atlikti vis daugiau ir daugiau. Nuo jų ir atsirado tie dideli apetitai, tad krepšys, kurį Dikenas paslėpdavo už krūmo, atėjęs kiekvieną rytą, visada ištuštėdavo, o mažoji krosnelė įduboje ir ponios ojerbių gėrybės taip ėjo į kūną, kad ponia Medlok ir auklė ir daktaras Kravenas vėl ėmė stebėtis. Galima atsainiai žiūrėti į pusryčius ir apsimesti, kad niekini pietus, jeigu esi iki sotės prisikirtęs keptų kiaušinių ir bulvių. Prisigėrė šviežio, dar su putomis pieno, prisivalgė savižinių paplotėlių, bandelių, viržių medaus ir plaktos grietinėlės. Jie nič nieko nebevalgo, stebėjusi auklė. Jie numirs iš bado, jeigu niekas neįkalbės jų bent kiek pavalgyti. Ir pažiūrėkit, kaip jie atrodo. Atrodo, sušuko ponia Medlok pyktelėjusi. Oho! Jie mane visai nugalos, tikri kipšiukai. Vieną dieną atsileidžia diržus, o kitas taiga suka nosį nuo puikiausio valgio, kokį tik virėjai jiems besiūlytų. Niekas nėra tos puikios paukštienos su padažu. Net šakutės vakar neįsmeigė. Vargšė moteris, net pudinga jiems sugalvojo. Viską atgal gražino, jį vos neverkė. Ji labai baiminasi, kad ją pasmerks, jeigu anie nusibadaus iki kapo duobės. Daktaras Kravenas atėjo žiūrėjo į Koliną ilgai ir atidžiai. Jis tikrai susirūpino, kai auklė su jo pakalbėjo ir parodė beveik nepaliestą padėklą su pusryčiais palaikytą jam parodyti. Bet dar labiau susirūpino, kai prisėdo ant Kolino sofos ir jie apžiūrėjo. Jis buvo tarnybos reikalais iškviestas į Londoną ir nematė berniuko beveik 2 savaites. O kai jaunas organizmas ima stiprėti, tai stiprėja labai sparčiai. Vaškinis Kolino odos atspalvis buvo išnykęs, o prasimušė švelniai rausvas. Jo gražios akys buvo skaičios, o duobutės po akim ir ant skruostų beveik užsilyginusios. Tamsios, sunkios garbanos sveikai krito ant kaktos, buvo švelnios ir gyvybingos, lūpos sodrios ir raudonos. Tiesą sakant, buvo nepadoru įžiūrėti, kaip į pasmerktą luošį. Daktaras Kravenas pasirėmė smakrą ir susimastė. Man nesmagu girdėti, kad jūs nieko nevalgote, pasakė jis, iš to nieko gero. Prarasit viską, ką esate pasiekęs, o pasiekėt stulbinamai daug. Prieš kurį laiką jūs taip gerai valgėte. Aš jums sakiau, kad tai buvo nesveikas apetitas, atsakė Kolinas. Mirė sėdėjo netoliese ant suolelio ir staiga išleido labai keistą garsą, kurį taip smarkiai stengėsi užgniaužti, kad galų gale vos neužspringo. Kas jums yra? Atsigrėžė ją, paklausė daktaras Kravenas. Merė tuoj sugriežtėjo. Tai pusiau sloga, pusiau kosulys, atsakė ji, nepaprastai oriai. Ir įstrigo mano gerkliai. Bet vėliau, ją aiškino Kolinui, aš nebegalėjau susivaldyti, tiesiog prunkštelėjau, nes taiga prisiminiau tą didžiulę bulvę, kurią tu suvalgiai. Ir kaip tavo žandai išsipūtė, kai kirtai tą storą riekę su džemu ir grietinėle. Ar tie vaikai negali apsirūpinti maistu kaip nors slapta? Išeidamas pasitiravo daktaras Kravenas ponios Medlok. Niekaip, nebent jie išsikarstų žemės arba nusiskintų nuo medžio, atsakė ponia Medlok. Jie visą dieną išbūna lauke ir nieko daugiau nesusitinka tik vienas kitą. Ir jeigu jie užsimanytų užvalgyti ko nors kitokio, negu įdėta, jiems reikėtų tik paprašyti. Na gerai, pasakė daktaras Kravenas. Tol, kol jie taip gerai laikosi, be maisto, mums nėra ko sukti galvos. Berniukas dabar tiesiog visai kitas vaikas. Ir mergaitė, pridūrė ponia Medlok, ji ėmė darytis tiesiog maloni, kai atsikratė tos gaižios išvaizdos. Jos plaukai sutankėjo ir atrodo sveikai, o jos veido spalva šviesi. Ji buvo tokia paniurėlė, nesveika, o dabar ir jie, ir ponaitis Kolinas juokėsi abu kaip kvaikštelėje. Gal ji nuo šito taip storėja? Galbūt ir nuo šito, atsakė daktaras Kravenas. Tegul juokėsi.